Urheilun taustapeili.
Heikki Tikkanen, taas parisataa urheilulääkäriä ja urheilulääketieteestä kiinnostuneita oli kokoontunut yhteen seminaariin. Mitä haetaan tämmöisellä kokoontumisella?
No siinä haetaan ensinnäkin tietoa, faktatietoa, tieteellistä tietoa, mutta sen taustaksi sitten myös kokemusperäistä tietoa, että kun koolla on ihmisiä, jotka toimivat urheilun parissa ja ovat tehneet sitä jo vuosikausia, niin kokemusta täytyy myös kuunnella kokemuksen ääntä. Ja tällä tavalla yhdistetään sekä sitä tietoa, mitä saadaan tieteestä, niin saadaan sitten myös kokemuksen ääntä siinä, että miten käytännössä toimitaan. Ja saadaan levitettyä tätä sanaa. Täällä on nuoria, vasta valmistuneita, aloittelevia, urheilun parissa toimivia lääkäreitä ja kokeneita lääkäreitä, vuosikausia toimivia. Ja tästä tulee hyvä yhdistelmä ja tämä tieto, mitä on kertynyt vuosien varrella, ikään kuin siirtyy sitten sukupolvilta toisille. Ja pyritään välttämään ne virheet, joita vuosien varrella on tehty ja pyritään oppimaan uusia asioita.
No nyt puhuttiin kivusta, puhuttiin astmasta, oltiin sydämen asialla, puhuttiin erilaisista nilkan, käden vammoista ja niin edelleen. Yksi semmoinen mielenkiintoinen asia, joka liittyy urheiluun, on se, että aika usein sanotaan, että voit urheilla kivun sallimissa rajoissa. Mitä Heikki Tikkanen tarkoittaa kivun sallimissa rajoissa?
No tämä on tämä vanha sanonta, että no gain, no pain. Urheiluun liittyy tietysti kipu. Mutta ehkä kipu silloin, kun se aiheuttaa sen, että normaalista urheilun tekemisestä, joko teknisesti tai sen tasosta, joutuu antamaan periksi, niin silloin se kipu on ilman muuta suojamekanismi jostain pahemmasta, ja silloin kipu on vaaraksi. Mutta toki on näin, että urheiluun aina liittyy jonkun verran kipua, kivun tuntemusta, ja jokainen kokee sen, niin kuin me täälläkin esityksissä kuultiin. Se on subjektiivinen, sitä pyritään objektiivisesti jollain mittaskaalalla näyttämään, mutta se on aina kuitenkin subjektiivinen siihen ihmiseen liittyvä ja hänen tapaansa ja toimintaansa liittyvä, että kivulla ei ole yhtä ilmenemistä, sillä on monta ilmenemistä ja sen takia sen välttäminen urheilussakin on oikeastaan mahdotonta.
Voiko kipuun tottua? Tuleeko kipua sietää?
Hyvä kysymys. Kipuun varmasti tottuu ja se voi jossain tilanteessa urheilussa olla huono. Se saattaa esimerkiksi teknisissä lajeissa muuttaa lajin suoritusta niin, että sitä onkin sitten hankala korjata myöhemmin ja aiheuttaa sitten uusia vaurioita. Että siinä mielessä se on hankala asia. Tuleeko sitä sietää? Kipua tulee varmasti urheilussa, etenkin huippu-urheilussa. Se on ehkä välttämätöntäkin, että sitä siedetään ja monissa lajeissa sitä, joka opetellaan sietämään, mutta se kipu on sellainen, joka tulee ja menee. Olen joskus käyttänyt tämmöisenä kivuliana esimerkkinä vaikka 800 metrin juoksua, että jos monelta juoksijalta maaliin tullessa kysyttäisiin, niin sanoisi, että ei enää kertaakaan ja 5 minuutin kuluttua ollaan jo harjoittelemassa.
No vähän leikkisesti voisi sanoa, että kipeänä siis kivun kanssa voi urheilla, mutta sairaana ei.
No se on oikeastaan hyvä ilmaisu, että silloin kun kipu on sairautta, se on syy jostakin, niin silloin ilman muuta pitää pohtia sitä, että onko urheileminen aiheellista. Tämä on oikeastaan hyvä lause juuri näin.
Mitä tarkoittaa sinun mielestä sairaana urheileminen?
No sairaana urheileminen on sellainen tapahtuma, niin kuin minusta hyvin täällä yksi valmentaja totesi luennollaan sitä, taisi olla Henrik Detman, että jos pelaaja on sairas, niin hän on aina heikompi kuin mukana olevat kuka tahansa terve pelaaja. Eli että terve pelaaja on aina hyvä, sairas pelaaja muuttaa toimintatapaa ja muut esimerkiksi pelaajat joukkuepelissä eivät välttämättä kykene ymmärtämään sitä, että sairas toimii pikkusen toisella tavalla ja sillä tavalla peli voi mennä sekaisin. Ja yksilölajeissa ei sairas pelaaja koskaan pysty tekemään maksimaalista suoritustaan, parasta suoritustaan.
Astmasta puhuttiin taas ja aiheellisesti ja paljon. Mikä on astma ja mikä on rasitusastma ja mikä on urheilijan astma?
No se on todella iso kapitteli, tämä astma tällä hetkellä monellakin tavoin, koska sitä on meidän väestössä, suomalaisessa väestössä paljon. Se on allerginen sairaus yksi niistä ja sen ilmenemismuotohan on vaihteleva. Siis astmaan kuuluu se, että siinä sekä oireet että sitten siihen oireita aiheuttavat löydökset ovat vaihtelevia. Ja tämä tekee sen erittäin haastavaksi urheilun parissa. Yksi astmaa ärsyttävä ja sitä aikaansaava on nimenomaan raskas rasitus, joka kiihdyttää meidän hengitystä ja sillä tavalla hengitysteissä saa aikaan tämän astmareaktion. Sitä usein kutsutaan rasitusastmaksi, mutta monella astmaatikolla se on siihen ihan normaaliin astmaan liittyvä ilmiö. On sitten olemassa semmoisia ilmiöitä, joissa potilas ei koe astmaa muissa tilanteissa kuin urheillessa. Se on ehkä silloin sitä rasitusastmaa perinteisimmillään. Ja sitten on semmoisia urheilevia ihmisiä, jotka saa astman löydöksen, siis tämä keuhkoputkien supistumisen, ilman että he juurikaan kokevat oireita. Ja sitten vaan puhutaan tämmöisestä bronkiaalisesta keuhkoputkien supistumisesta rasituksen yhteydessä. Mutta kyllä sekin varmasti astma on. Se on vain yksi sen oma muotonsa. Mutta astma on moninainen ilmiö jo ihan pelkästään terveillä ihmisillä, tai sanotaan tavallisilla ihmisillä, saatikka sitten urheilijoilla, jotka tilanteet vaihtuu, harjoittelu vaihtelu, urheilu vaihtuu. Se on erittäin hankala asia sen takia.
Tiedotusvälineissä on varsin paljon viime aikoina ja viimeisten vuosien aikoina puhuttu siitä, että astman avulla ikään kuin haettaisiin lisähyötyä, jotta voitaisiin käyttää aineita, joilla saattaisi olla tämmöisiä tavallaan niin kuin anabolisia tai doping-vaikutuksia. Mitä sanot tähän?
No sanoisin, että sitä on pikkusen virheellisesti uutisoitu. Ensinnäkin nyt vuosien varrella, kun asioita ja ilmiöitä on ymmärretty paremmin, on monia astman hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä vapautettu näistä aika rajoittavistakin antidoping-säännöksistä ja erilaisista todistusten toimittamisista. Mutta edelleen on joitain astmalääkkeitä, jotka vaativat jotta urheilija voi käyttää, niin vaatii semmoiset löydökset siihen astmaan liittyen, että se on luvallista. Ja kyllä nämä urheilijat, poikkeuksetta voisin sanoa näin, oli sitten kotimaisia tai ulkomaalaisia, niin ovat käyneet tämmöiset testit. Ja jos he ovat luvan saaneet sitä astmalääkettä käyttää, niin eivät he siinä mitään etua tavoittele. Päinvastoin he antaisivat kilpakumppaneilleen pohjattoman edun, jos eivät saisi käyttää näitä lääkkeitä.
Kun seminaaria nyt on saanut kuunnella ja jälleen kerran, niin tulee mieleen se, että tietyllä tavalla entistä enemmän tämmöisten varsinkin pinnalle pyrkivien urheilijoiden ensiksikin terveystarkastelut, mutta mä kutsusin sitä myös nimellä tavallaan testipatteri olisi syytä aikaansaada, jotta vältettäisiin sellaisia turhia tilanteita. Missä tässä asiassa ollaan? Tehdäänkö terveystarkastuksia oikeaan aikaan? Havaitaanko semmoisia ongelmallisia, mahdollisia tulevia ongelmia? Testataanko oikeaan aikaan oikeita asioita?
No tällä hetkellä on herätty siihen, että tätä tarkastustoimintaa ja testaustoimintaa pitäisi jälleen tulevina vuosina lisätä ja menestystä, jotta menestystä, jos menestystä halutaan, niin sitä tulisi tehdä. Mutta sillä on totta kai toinenkin puolinsa, eli se on se, että meidän terveydenhuoltoalan ihmisten on tehtävänä on myös suojella urheilijoita ja löytää sieltä sellaisia urheilijoita, jotka ovat riskissä sairastua tai saada jopa kuolemaan johtavia sairauskohtauksia. Ja myös tämän takia ne terveystarkastukset on tärkeitä. Ei pelkästään sen takia, että päästään huipulle, vaan sen takia, että terveydenhuollon tehtävä on estää sairauksia ja estää vakavia tapahtumia. Jos se myötäauttaa sitten sitä, että voimme edesauttaa sitä, että urheilijat voivat paremmin, harjoittelevat paremmin, pääsevät parempiin suorituksiin, niin se on vain iloinen asia ja olemme siitä tyytyväisiä. Ja uskoisin, että tällä hetkellä, nyt varsinkin kun tässä huippu-urheilussa haetaan muutosta, niin tämä tulee olemaan tulevaisuudessa yksi ihan oleellisimpia asioita. Ja uskoisin, että se palvelee myös koko urheiluelämää kaiken kaikkiaan. Niin kuin nämähän ovat tulevia, nämä urheilijat, nuoret urheilijat, tulevia meidän kansalaisia. Ja miten paremmin he voivat, sen paremmin myös meidän kansamme voi. Sillä tuhannet, kymmenet tuhannet nuoret urheilevat.
Heikki Tikkanen, ollaan tovin päästä hetki sydämen asialla, eli ilmeisesti me voidaan myös meidän neuvolajärjestelmää kiittää siitä, että semmoisia kovin epämiellyttäviä tilanteita ei tule kovin usein.
Kyllä varmasti Suomessa nimenomaan neuvolajärjestelmää ja ylipäätään kaikesta huolimatta, mitä aina kritiikkiä kuulee, niin toimivaakin terveydenhuoltojärjestelmää voidaan kiittää siitä, että meillä ollaan vältytty toistaiseksi niiltä asioita, mitä ulkomailta aina tavan takaa kuullaan. Ja antaisin sille kyllä ihan sille perusterveydenhuollon hyvälle työlle arvaamattoman arvon ja toivoisin, että sitä arvostettaisiin myös urheilun parissa, että siellä on tehty sitä perustyötä, että voi sanoa, niin kuin kuulin erään johtajan joskus sanovan, että kun NASAn siivoja sanoi, että teet siivoajatyötä, ei, me siis yhdessä lähetämme raketteja taivaalle.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Kirsi Korpi, ollaan hetki vaikka sydämen asialla, kun puhutaan urheilusta. Meillä Suomessa ei onneksi kovin usein raportoida esimerkiksi äkkikuolemista, jotka saattaa aiheutua sydänkohtauksista. Onko niin, että meidän terveydenhuoltojärjestelmää ja vaikka neuvolajärjestelmää saadaan kiittää asiasta osittain?
Kyllä, se on juuri näin. Meillä nuoret ja lapset käyvät monta kertaa lääkärissä jo tietenkin heti vastasyntyneestä lähtien ja sydäntä kuunnellaan toistetusti. Eli tämmöiset perusasiat, kun sydämen sivuäänen aiheuttamat viat löydetään. Ja usein on sillä lailla, että on myös nämä perheasiat tutkittu niin perusteellisesti, että tiedetään, että mikäli suvussa on jotain tämmöisiä synnynnäisiä sydänsairauksia aiheuttavia tekijöitä, niin silloin voidaan varautua paremmin tutkimuksiin jo pienillä lapsilla.
Olet itse huippu-urheilija ja kovan lajin urheilija, pikaluistelija. Kuinka sun omalla uralla, kuinka sun sydäntä ja sen toimintaa tutkittiin? Tehtiinkö testejä, EKG:tä ja muuta?
No, minä olen siinä mielessä ollut onnellisessa asemassa, että meillä Luisteluliitto on järjestänyt niin kuin vuositarkastuksen, mikä on lähinnä tarkoittanut sitä, että sydän on kuunneltu, eli auskultoitu, ja jossain vaiheessa on otettu sydänfilmi myös. Meillä oli myös siihen aikaan, kun minä olin aktiivinen, niin vuosittain oli spiroergometriatutkimukset, eli niin kutsuttiin rasituskokeet, missä sitten oltaisiin nähty, että jos olisi tullut jotain poikkeavaa rytmeissä esimerkiksi, niin nämä olisi sitten jäänyt haaviin niin kutsutusti.
Sydämen spesialistina ja sydämen asiana olijalle, niin jos pitää miettiä niitä riskejä, jolla sydäntä voi kovassa harjoittelussa tai huippu-urheilun uralla kiusata, niin mitä ne on? On puhuttu paljon viime aikoina mykoplasmasta, viruksista, on puhuttu myös flunssasta, mutta mitkä on niitä todellisia riskitekijöitä? Mitä voi erityisesti tehdä väärin, jos haluaa kiusata sydäntä?
No, se on aivan totta, että nimenomaan kaikki tulehdukset ovat erittäin suuria tekijöitä. Jos mietitään niin kuin myokardiittia ja niin kuin esimerkiksi kun on puhuttu äkkikuolemista, niin tämmöisissä isoissa tutkimuksissa niin myokardiittit on aiheuttanut 5% äkkikuolemista. Ei kylläkään Suomessa ole raportoitu yhtäkään. Se on tärkeää, että sairaana ei urheilla. Eli ihan tämmöinen kurkkukipu on myös aihe olla urheilematta siksi, että kurkkukipua usein aiheuttaa adenovirus, mikä voi hyvin herkästi aiheuttaa myös sydänlihaspussin tulehdusta.
On tietysti syytä varmaan erottaa aika selvästi se, että milloin on kyse ulkoilusta, liikunnasta, normaalin ihmisen päivittäisestä fyysisestä rasituksesta ja sitten siitä, mitä huippu-urheilija tekee, kun hän harjoittelee. Näiden sotkeminen ei liene niin kuin mitenkään järkevää.
Se on aivan totta. Kun puhumme huippu-urheilusta ja huippu-urheilusta ylipäätään, niin täytyy muistaa, että silloin urheilijan täytyy olla terve, että hän pystyy harjoittelemaan näin suurilla määrillä, mitä monikin laji vaatii. Jos mietimme esimerkiksi pikaluistelua, niin kovempina harjoituskausina ja viikkoina urheilija harjoittelee peräti 13 kertaa viikossa. Ja silloin todellakaan ei voi elimistö olla sairas. Ja ihan samalla lailla kuin autojakin huolletaan, niin kuin formula-autoja, niin kyllähän meidän täytyy urheilijoidenkin elimistöjä huoltaa sillä lailla, että me tiedämme, että ei ole mitään sairautta sillä hetkellä ja myös että pystymme ennaltaehkäisemään sairauksia.
Niin sydän on lihas ja kun Muhammed Ali aikanaan sanoi, että vain suuret mestarit uskaltaa levätä, niin päteekö tämä myös sydämen osalta?
Nimenomaan. Kuntohan ei nouse harjoittelemalla, vaan se nousee levon aikana, kun mietimme huippu-urheilua. Todellinen huippu-urheilija tuntee itsensä erinomaisesti. Sehän olisikin hienoa, että huippu-urheilija parhaan saavutuksensa huippu-urheilussa saavuttaisi se, joka harjoittelee eniten. Mutta tämähän ei pidä lainkaan paikkansa, vaan se, joka harjoittelee oikea-aikaisesti ja seuraa myös palautumistaan, niin hän saavuttaa huipputulokset.
Urheiluun on tietysti tullut erilaisia keinoja, joilla pyritään suorituskykyä parantamaan ja lääkeaineet on yksi semmoinen. Minkälainen riski sille lihakselle, jota sydämeksi kutsutaan, niin ovat esimerkiksi anaboliset steroidit tai muut aineet?
Nehän ovat valtavan suuri riski. Sitten mitä pidemmän niitä käytetään, niin esimerkiksi sydänlihaksen kasvulle tästä seurauksena niin erilaisille rytmihäiriöille, sydämen vajaatoiminnalle sitten pitkäaikaisessa käytössä, että kyllä nämä niin kuin muuttavat sitä elimistön omaa rakennetta sillä lailla, että että esimerkiksi sydämen sähköinen järjestelmä osin vaurioituu.
Kuinka tärkeää on se, että jos sitten on hairahtanut tälle tielle, niin uskaltaa lääkäriin olla yhteydessä ja niin kuin kertoa nämä asiat avoimesti ja tulla. Eikä ole mitään syytä pelätä, että siitä olisi mitään seurauksia.
Ei todellakaan, vaan päinvastoin ilman muuta, jos on jonkinlaista käyttöä ollut ja huolestuttaa oma terveydentila tai on jonkinlaisia oireita, niin kannattaa mahdollisimman pikaisesti hakeutua lääkärin vastaanotolle ja avoimesti kertoa niin kuin tästä käytöstä, että sillä lailla päästään yhdessä eteenpäin ja voidaan välttää sitä vakavempia tilanteita. Ensisijaisesti hän lääkärin kuuluu huolehtia urheilijan terveydestä ja toisensijaisesti urheilijan menestyksestä. Ja lääkärin täytyy myös kyetä näkemään urheilija kokonaisuutena, ajatellen hänen koko elinuraansa. Eli urheilun nimellä ei saa uhrata omaa terveyttä. Kuitenkin kun mietitään, että mitä hyvinkin pienillä tämmöisillä muutoksilla voidaan saavuttaa, ajatellen terveyttä esimerkiksi flunssan jälkeisesti levätä vähän pidempään tai sitten vastaehtoisesti lähteä harjoittelemaan liian varhaisessa vaiheessa, niin ne seuraukset voi olla hyvin niin kuin suuria.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Heikki Karinen, olet paljon elämässäsi korkealla ollut ja vuoristo on tuttu paikka, mutta miksi urheilija hakeutuu vuoristoon ja onko nämä vaikutukset ja hyödyt aina ihan kiistattomia?
No, yleensä sinne hakeudutaan sen takia, että saadaan hemoglobiinia ja hapenottokykyä nostettua. Tietysti sitten talvilajien harrastajilla ne lumiolosuhteet joskus korkealla on paremmat. Mutta yleensä se on se hemoglobiinin ja tämmöisen niin kuin hapenottokyvyn lisäämisen hakeminen sieltä, että miksi sinne mennään.
Nouseeko hemoglobiini aina?
Ei se aina nouse. Että on ihmisiä, joilla hemoglobiini korkealla nousee hyvinkin voimakkaasti. Ja sitten toisaalta on ihmisiä, joilla se ei kyllä nouse. Että tutkimuksessa on löydetty erilaisia sopeutumismekanismeja. Etelä-Amerikan ajamaara-intiaanilla heillä hemoglobiini nousee hyvin korkealla oltaessa, no he asuukin siellä ylängöillä 3-4000 metrin korkeudessa, mutta sitten taas Tiibetissä tai Himalajalla tiibettiläisillä se hemoglobiini ei nouse mahdottoman korkealle, vaikka siellä ikänsä asuvat, mutta heillä taas on tämä hengityksen niin sanottu hypoksinen vaste hyvin herkkä, eli he lisää hengitystiheyttä saadakseen riittävästi happea elimistölle. Ja kyllä tämä ainakin omissa tutkimuksissa on tullut esille, että ihan suomalaisillakin urheilijaryhmillä käy näin, että osa nostaa hemoglobiinia ja osalla se ei taas nouse.
Jos ajatellaan semmoista vaikka hiihtojoukkuetta, niin tällä logiikallahan voisi olla tilanne, että jos 20 hiihtäjää lähtee liikkeelle, niin niistä osa kuuluu geneettisesti semmoiseen ryhmään, jolle korkean paikan harjoittelusta välttämättä ei ole niin paljon samanlaista hyötyä nimenomaan hemoglobiinin nostamisen kannalta, vaan että pitäisi ehkä tutkia sitten jokainen urheilija sen jälkeen, kun ylhäältä tullaan.
No kyllä näin tietysti on, ja tietenkin jonkun geenitestin tekeminen urheilijoille etukäteen on aina mahdollista, mutta ei välttämätöntä, koska kyllä korkean ilmanalan harjoittelusta tulee sitten muitakin hyötyjä. Koko hapen käyttöketju ihan ensyymitason muutoksista alkaen tehostuu, kun ollaan korkealla. Että kyllä siitä niin kuin hyötyä on, mutta yleensä harjoittelu tehdään sillä tavalla, että siellä nukutaan korkealla ja treenataan alhaalla, koska hapen puutteessa se harjoittelu ei ole niin tehokasta kuin matalammalla, mutta sitten taas kun levätään, palaudutaan, nukutaan siellä ylhäällä, niin siitä saadaan kyllä sitten muutakin hyötyä kuin pelkästään hemoglobiinin nousu.
Mutta kun tästä hemoglobiinista puhutaan, niin moni muistaa hiihtäjäsuuruus Eero Mäntyrannan ja hänen upeat suorituksensa. Ja Eero Mäntyrannan luontainen hemoglobiini oli päälle 200 ilmeisesti keskimäärin, jopa korkeampi. Ja mitä hänelle olisi tapahtunut, jos hänen hemoglobiininsa keinotekoisesti olisi jouduttu alentamaan niin, että hän esimerkiksi täyttäisi tämän päivän hiihtorajat?
Kyllähän se olisi hänen suorituskykynsä vaikuttanut melkoisesti. Eli aina kun lähdetään manipuloimaan jotain tasoja alentamaan tai nostamaan, niin se vaikuttaa siihen suorituskykyyn. Ja silloin kun lasketaan esimerkiksi verenluovutuksen jälkeen hemoglobiini laskee, niin kyllä se suorituskyky silloin heikkenee joksikin aikaa melkoisesti.
Toinen mielenkiintoinen asia, kun puhutaan tästä korkealla olemisesta, on se, että elintason myötä yhä useammin suomalaiset harrastaa erilaisia lajeja, varsinkin nyt sitten lumilajeja Keski-Euroopassa, mutta myös pidemmällä Uudessa-Seelannissa, Etelä-Amerikassa, Koloraadossa ollaan parhaimmillaan jopa 6000 metrin korkeudessa, mutta että se kun tulee tuonne Keski-Eurooppaan, vaikka sitten ihan jonnekin Sveitsiin tai Itävaltaan ja siitä puuskasee iltapäivällä rinteeseen ja urheasti laskee, niin sekään ei ole ihan riskejä vailla noin ihan korkeudenkaan kannalta.
No joo, kyllä. Yleensä silloin kun mennään yli 2500 metrin korkeudelle, niin elimistön täytyy sopeutua siihen. Ja jos tämä sopeutumismekanismi tai reaktio epäonnistuu, niin silloin todellakin on ihan vuoristotaudin kehittymisen riski olemassa. No, vuoristotauti yleensä paranee itsestään muutamassa päivässä, mutta osalla ihmisistä se johtaa keuhkoödeeman tai aivoödeeman kehittymiseen, jotka voi olla ihan hengenvaarallisia sairaustiloja.
Miten suosittelisit, että jos tänne korkeisiin olosuhteisiin, vaikka nyt sitten 3000-3500 lähdetään hiihtämään ja sinne pärähdetään lentokentälle ja hirveän himoon päästä rinteeseen, niin miten suosittelet tätä sopeutumista?
No, siinä on oikeastaan ainoa tapa sopeutua on antaa elimistölle aikaa siihen. Eli noustaan asteittain, tai sitten jos mennään hyvin korkealle, niin ensimmäisenä päivinä ei vielä kuormiteta täydellä teholla itseään. Eli tässä tulee taas se sama, annetaan aikaa elimistölle siihen sopeutumiseen.
Millaisessa tilanteessa ollaan siihen, kun tähän sen tunnin aikaeron sisään siirretään esimerkiksi pahimmillaan vaikkapa 10-11 tuntia mennään Uuteen-Seelantiin tai 9 tuntia, jos mennään Coloradoon. Mitä vaikutuksia sitten on?
Kyllähän semmoinen ihan fyysinen väsymys, siis aikataulu tai tämmöisen elimistön sisäisen kellon sekoittaminen vaikuttaa arviointikykyyn ja harjantakykyyn, ja se vaikuttaa tietysti sitten siihen, että mitä siellä kun aletaan tekemään, niin pystyykö siihen sitten reagoimaan tai malttaako sitten ottaa huomioon tätä sopeutumisvaatimusta. Kyllä se heikentää sitä. Että tässä taas, kun matkasuunnitelmia tehdään, niin se pitäisi siinä vaiheessa jo huomioida, että varataan riittävästi aikaa sen sopeutumiseen. Ei tehdä liian hätäisiä tai kiireisiä suunnitelmia. Totta kai se on ihan ymmärrettävää, että jos on viikon loma, niin sitä halutaan ensimmäisestä päivästä asti olla siellä rinteessä ja mäessä, saada siitä loma-ajasta kaikki mahdollinen irti, mutta kyllähän siinä joudutaan sitten tietysti riskejä ottamaan ja voidaan olla kipeänä ensimmäisenä päivinä.
Niin, onko se noin kansanomaisesti sanottavissa, että kun liian korkealle menee ja liikaa rasittaa, niin hiihtämistäkin voi saada sietämättömän krapulan?
Kyllähän näin on, että kyllähän tämmöiset viikon hiihtomatkat tuonne Alpeille, niin kun merenpinnan tasolta mennään johonkin samoin niihin 2000 metriin, niin samana päivänä noustaan 3800 metriin, lasketellaan siellä yli 3000 metrin korkeudessa ja illalla tai seuraavana aamuna on kova krapula tai päänsärky, jota voidaan krapulaksikin erehtyä luulemaan, niin tämä on hyvin yleistä. Ja hyvin tyypillinen esimerkki on taas sitten nämä tämmöiset seikkailumatkat tai esimerkiksi Kilimansaaron vaellusmatkat, joissa saatetaan käyttää viikko siihen. Eli viikon sisällä noustaan vajaa sen 6000 metriin, 5 päivää mennään ylös, 1 päivä alas. Ja kyllähän näistä 75% sairastuu vuoristotautiin, osa saa jopa aivoödeemaa ja keuhkoödeemaa. Ja aika tavallista on se, että siellä Kilimansaaron huipulla oksennuksen ja päänsäryn ja muun huonovointisuuden keskellä ajattelee vain alaspääsyä, eikä paljon ehdi ihailemaan mitään kauniita maisemia tai auringon nousua päivän tasaajan alueella.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Lasse Viren, tuossa kuultiin Heikki Karisen ajatuksia siitä, että minkälaista vuoristossa on olla ja minkälaista muidenkin asiantuntijoiden ajatuksia siitä, mutta mikä sinun kokemuksesi vuoristoharjoittelusta on ollut?
Mulla on ollut pelkästään oikeastaan myönteisiä kokemuksia ja että ainut mitä on niin kuin ensimmäisiä kertoja, niin tuli oltua sitten ehkä liian vähän aikaa, että se harjoittelu ei ollut ehkä sellaista kuin olisi pitänyt olla, että sitten pitemmän juoksun jälkeen niin tulin siihen tulokseen, että ensimmäinen viikko 10 päivää piti olla vaan niin kuin sellainen, että vähän juoksenteli, ettei lähtenyt niin kuin tekemään semmoista rankkaa harjoittelua, että sitten sen 10 päivän jälkeen niin oli huomattavasti helpompaa tehdä myöskin kunnon harjoitteita, että se, että läksi niin kuin liian aikaiseen, niin se ehkä poltti ja vei sitä tehoa pois.
Minkälainen tämmöinen tyypillinen vuoristoleiri oli? Oliko se nimenomaan sitä, että haettiin paljon kilometrejä ja että se pysyi siellä tavallaan niin kuin aerobisella puolella?
No kyllä se suurimmalta osalta oli sitä aerobista harjoittelua, että siellä oltiin ja levättiin paljon ja sitten taas myöskin harjoittelut tuli kaksi harjoittelusta periaatteessa päivässä. Joskus kokeiltiin kolmeakin, mutta se oli liikaa se kolmen, mutta sanotaan, että just kaksi aamulla. Aamulla normaali aamulenkki, mutta sitten iltapäivä illan suu lenkki niin kuin sopivaksi. Ja mun mielestä niin se paikka pitää olla sellainen, missä myöskin pystyy niin kuin olemaan, että saa niin kuin itsensä kanssa on niin kuin sinut. Että se ei voi olla, ei ihan liian askeettiminen, mutta ei mun mielestä ihan taas niin kuin liian sterilikää.
No missä viihdyit parhaiten? Monessa paikassa ehdit käydä?
Kyllä mä sanon, että mä viihdyin sekä Kolumbiassa parhaiten viihdyin kyllä. Että siellä oli niin kuin se ilman alla sillä viisi, että sen kanssa ei tarvinnut niin kuin pelata. Että se oli aika stabiili. Sanotaan, että aamulla oli ehkä vähän viileitä, että joutui vetämään joskus trikoota päälle, mutta sitten niin kuin se iltapäiväharjoittelu, illansuuharjoittelu, sen pystyi vetämään aina pikkuvaatteessa. Ja siellä ei se sadekausi kiusannut sillä viisi, kun Keniasta me jouduin kerran lähteä pois sen takia huhtikuussa, kun sadekausi alkoi ja silloiset Kenian tiet, punainen muta, niin se muuttui. Voi sanoa, että se olisi ihan sama kuin meidän talvikeli.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Juha Holttinen, nyt olet fysioterapeutti, mutta monet muistaa sinut myös seiväshyppääjänä. Kuinka korkealta hyppäsit ja oliko silloin pohjalliset piikkarissa?
No, ennätykseksi jäi 5.26 ja silloin ei ollut pohjallisia käytössä, enkä käyttänyt koko urheiluurani aikanakaan pohjallisia.
Mutta nyt niiden kanssa päivittäin työskentelet ja tänä päivänä tuntuu trendi olevan, että tämmöiset omat henkilökohtaiset pohjalliset urheilujalkineisiin, vapaa-ajan kenkiin, ihan kävelykenkiin, niitä saa joka paikasta, mutta milloin pohjallista kannattaa käyttää? Eikö kyseessä aina se tilanne, että jollakin tavalla, jos tulee mieleen pohjallinen, niin on tapahtunut jotakin ja eikö se syy olisi ensin selvitettävä eikä mennä suoraan seuraukseen?
Joo, eli aina kun lähdetään niin pohjallisia miettimään, niin se pitää tutkia ja löytää joku tietty syy, niin sanottu mekaniikka sieltä jalkaterästä, lonkasta, polvesta, mikä aiheuttaa nämä tietyn ongelman sinne. Ja pohjallinen on yksi apuväline, mitä käytetään, että se ei ole ainut väline siellä. Ja myös tämmöinen niin harjoittelu on sen rinnalla erittäin tärkeää, mutta tietysti nykypäivänä, mutta sitten asiakkaat on aika laiskoja tekemään näitä harjoitteita, jolloin me päästään tietysti paljon nopeammin tämmöiseen oikeaan mekaniikkaan pohjallisen avulla. Siihen, että se kipu saadaan pois sieltä, eli se on myös kivunhoitoa. Ja sen kautta sitten normalisoidaan sitä omaa toimintaa sieltä.
Mitkä on semmoisia ihan tyypillisempiä asioita, joihin pohjallisesti selvästi on hyöty?
No, tyypillinen on tämä juoksijan polvi, eli polven ulkolaidan kipu. Sieltä aika useasti löytyy sieltä mekaniikkavirhe, akillesvaivat ja sitten jalkaterästä myönnistu morttoni, eli tämmöinen hermopinne. Ne on ehkä tämmöisiä tyypillisiä, millä helposti saadaan, tai nyt helposti, mutta pohjallinen auttaa yleensä.
Jos mennään edelleen takaisin siihen, niin näihin kaikkiin on kai olemassa niin kuin joku syy, minkä ne aiheuttaa, niin voiko tämän pohjallisen avulla niin kuin aiheuttaa sen tai saada aikaan sen, että voidaan myös harjoittaa paremmin sen syyn poistamista?
No, idea on tietysti siinä tosiaan, että ekaksi saadaan se niin sanottu jalan mekaniikka ohjattu oikealla tavalla, jolloin sä pystyt käyttämään ne lihakset oikealla tavalla ja sitten sen rinnalle sitä omaa täsmäharjoittelua, niin sitten tavoitehan näissä pääsääntöisesti on, että sitä pohjallista saadaan käyttö pois. Toki joskus joutuu jatkaa sitä käyttöä aika pitkäänkin ja voi olla, että aina tarvitaan pohjallista, mutta pääasiallisesti pyritään siihen, että tarve pohjallisia aina vähentyy.
Kuinka laajalle pitää tutkia, että tiedetään, niin kuin, mikä sen pohjallisen pitää olla?
No, vähintään tuonne lantioon asti pitää katsoa alaselkäkin tarvittaessa vielä.
Toisin sanoen summa summarum on se, että pohjalliset on hyvä apuväline oppia tekemään asioita oikein ja poistaa pohjallisten käyttö.
Se on just näin. Se on tavoite.
Taustapeili. www.radiosuomi.fi